Labdien, Māri!
Aprīlī!
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs svin jau savu 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Kā jūs raksturotu, kas šodien ir Marka Rotko mākslas centrs?
Mākslas centrs kopš tā atvēršanas ir aktīvi, dzīvīgi darbojies un mainījis Daugavpils un Latgales reģiona kultūru telpu un arī savā ziņā ietekmējis Austrum Eiropas kultūru telpu. Un tā ir vieta, tas ir templis, kurš ir domāts pirmām kārtām cilvēkiem, kas ir mākslinieki, kuri rada saturu, un cilvēkiem, apmeklētājiem, kuri šo te saturu vai nāk baudīt, vai arī iesaistās procesos, iekļaujas un piedalās, lai tas kultūras gan piedāvājums, gan kultūras forma būtu nu, tādā vienotā kopumā, sastopama šeit, Daugavpilī.
Kā jūs vērtējat, vai šis pienesums Latgales kultūra telpai un arī ekonomikai, vai viņš ir nozīmīgs?
Protams, ka Rotko centrs nevar atpelnīt ar ieejas biļetēm vai ar telpu nomām savu pastāvēšanu, uzturot darbiniekus, uzturot telpus un veidojot saturu. Neviena kultūras institūcija nevar pastāvēt uz šāda te moduļa, jo tomēr tas nebalstās popkultūrā, bet plašāk. Bet kopumā cilvēki, kas tomēr brauc, viņi nepaliek šeit tikai uz vienu dienu, līdz ar to attīstās viesnīcu sektors, dzīvo kafejnīcas, restorāni un tam līdzīgi. Līdz ar to nu, šo te reģionu kaut kāda nauda arī atgriežas.
Vai jūs esat veikuši aprēķinu, cik tad daudz šo 10 gadu laikā ir bijis pie jums apmeklētāju?
Līdz pandēmijai mums bija šie te gandrīz 110 tūkstoši apmeklētāju, citu gadu mazāk, citu gadu pat vairāk. Tad faktiski 10 gadu slieksnis. Mēs tuvojamies miljoniem apmeklētājiem. Vēl tas nav sasniegts, bet tas tikai tāpēc, ka mums bija šie te 2 pandēmijas gadi, kur, protams, statistiski šo te ciparu norāva uz leju.
Kad prognozējat, kad varētu sasniegt šo te miljonu apmeklētāju?
Es domāju, ka tā būs vasara.
Kā kopumā vispār raksturotu, kas ir Marka Rotko mākslas centra apmeklētāji?
Plašs ir Latgales reģiona kopumā apmeklētāju skaits, ļoti labs ir Latvijas apmeklētāju skaits, un jāatzīst, ka arī Baltijas īpaši Lietuvas apmeklētājs skaits, bet arī igauņu apmeklētājs parādījās mums pirmās pandēmijas vasaras laikā, kad bija Baltijas burbulis, un šī tendence igauņu turistiem iegriezties nav noplakusi, un tas ir brīnišķīgi.
Vai kopumā daugavpilieši ir iecienījuši Marka Rotko mākslas centru?
Kopumā, ja salīdzinā ar pašu sākumu, kad bija skepse, un šī skepse varbūt tās ir raksturīgi bijusi daugavpiliešiem vienmēr pie jaunu institūciju, jaunu ne tikai kultūra telpu, bet jebkādu formu atvēršanai, kad ir šī te lēnā pieņemšana, tad salīdzinoši mēs diezgan ātri iekļāvāmies un kļuvām uzmanības lokā. Negribu es teikt, ka visiem daugavpiliešiem mēs esam vajadzīgi, bet mēs strādājam maksimāli uz to, lai saturs un forma, kas tiek piedāvāta, visdažādāk izmantot, gan apmeklējot, skatoties, gan piedaloties diskusijās, sarunās ar māksliniekiem, kas ir rezidenču programmu ietvaros iespējams, apmeklējot koncertus un tam līdzīgi, lai katrs no daugavpiliešiem vismaz reizi atnāk un lepojas ar šo kultūru vietu, kura ir, jo viņa varēja tikpat labi arī šeit nebūt vispār, un tomēr daudziem daugavpiliešiem, pateicoties viņu radiem, kas dzīvo varbūt ārpus Daugavpils, reizēm tas ir kā pirmais atklājums, jo radi no citurienes vēlas apmeklēt, un tad atnāk arī daugavpilietis pats, un pēc tam nesaprot, kāpēc viņš līdz šim šeit nav bijis.
Es ticu, ka esat saņēmuši arī tādu kritiku, ka Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir pārlieku liels sloks pašvaldības budžetam. Kāds būtu jūsu pretarguments?
Mēs nedzīvojam tikai uz pašvaldības budžeta rēķina vien. Mēs esam viena no nedaudzajām kultūras institūcijām, kura arī pelna. kur ar nopelnīto naudu arī nosec daļu no algām. Tāpat satura realizācija mums ir finansējums tikai no piesaistītajiem līdzekļiem, tā ir daudzfunkcionālo reģionālo kultūras programmu finansējuma daļa, kas konkursa kārtā tiek saņemta no valsts, un tie ir projekti, ko mēs paralēli vēl papildus rakstam, meklējam un piesaistam. Līdz ar to nevar apgalvot, ka mēs būtu tikai institūcija, kas ņem tikai no pilsētas un neko pilsētē nedod pretī. Nu, tā arī tas nav. Mēs nesam pilsētas vārdu, ne tikai burtiski institūcijas nosaukumā, bet arī ar saviem darbiem.
Māri, kā jūs kopumā vērtējat Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pastāvēšanas 10 gadus? Vai izvirzītie mērķi ir sasniegti?
Es uzskatu, ka izvirzītie mērķi ir sasniegti, jo mēs esam pragmatiski meklējuši tās formas uzdevumus, kā solīti pa solītim to darīt. Mēs ne mirkli neesam nolaiduši savu kvalitātes latiņu, realizējot projektus Rotko centrā, gan iekštelpās, gan ārtelpās. Šeit ārtelpas, domāju, arī izstāžu projektus realizējot citviet Latvijā un ārvalstīs. Mēs esam izmantojuši arī šo sarežģīto laiku, pandēmijas laiku, un faktiski šajā laikā daudzas lietas sakārtojuši tās, ko ikdienas procesā mēs nebūtu spējuši izdarīt. Tā skaitā apkopojot, vairāk izanalizējot mūsu krājumu, izveidojot digitālo katalogu. Mēs esam vieni no nedaudzajiem Latvijā, kur ir šāds moderns formāts, kas ļauj turpmāk ar jebkuru sadarbības partneru realizēt izstādes jebkur attālināti, ielūkojoties pirms tam mākslas darbu klāstā, kas mums kolekcijā ir pieejami, izzinot gan izmērus, gan izpētot biogrāfisko datu par māksliniekiem un tam līdzīgi. Kopumā es vērtēju 10 gadu laikā padarīt to kā labu darbu, un tas ir pateicoties tam, ka ir brīnišķīgs kolektīvs, kur kolektīvu starpā ir lieliska sadarbība un sastrāde, viens otru papildinot un ejot uz kopīgu mērķi.
Māri, jūs centra vadītāja amatā nemaz neesat tik sen, 2 gadus. Kas jums sagādā vislielāko gandarījumu šajā darbā?
Šis tāds no vienas puses sarežģīts jautājums, no otras puses vienkāršs jautājums. Gandarījums sagādā novērtējums. Novērtējums, kas nav kaut kādas uzslavas vai pateicības vai kādas materiālās vērtības, bet cilvēciskais novērtējums, ka mēs joprojām esam aktuāli, ka par mums interesējas, ka pie mums atbrauc, ka mūsu veidotais saturs ir pievilcīgs, uzrunājošs, domāšanu rosinošs. Tas ir pats labākais, un ka te ir vieta, kur ir iespējams satikties.
Stājoties amatā, jūs minējāt, ka būtu jāveicina Marka Rotko mākslas centra atpazīstamība ārzemēs. Jūs jau pieminējāt, ka ir kļuvis vairāk turistu no Lietuvas un Igaunijas. Vai ir izdevies piesaistīt arī citu valstu turistus?
Jā, to mēs mērtiecīgi darījām, un to bija iespējams izdarīt arī pateicoties Rotko centra dalībai ar stendu starptautiskajās turismu izstādēs, kuras pandēmijas laikā tā kā noslīdēja un mainījās citi formāti, bet ārvalstu turistu ir pietiekami, ir gan Vācijas, gan Polijas, gan Nīderlandes turisti. Protams, ir mazākās grupās arī citu pasaules valstu turisti, kas šeit parādās. Ar saturu un formu, ko Rotko centrā mēs piedāvājam un veidojam, mēs skatāmies uz šīm mērķu grupām, tā skaitā arī uz Ķīnas turismu, un tā sakarā mēs vismaz reizi gadā Rotko centrā piedāvājam arī Ķīnas mākslas projektus, kas paralēli ir līdzās citu valstu reģionu un Latvijas mākslinieku darbiem, jo nu, ir jau tas pierādījies, ka ja kādas kultūras pārstāvji kaut kur ir izstādīti, tad attiecīgi šī nācija seko līdzi, un mēs paredzam arī tādā veidā turismu papildināt šos te mākslas interesantus no tām valstīm, kuru valstu māksliniekus mēs šeit izstādām.
Tagad vairāk pievērsīsimies svētku noskaņām. 22. aprīlī sāksies Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 10 gadu jubilējas svinības. 28. aprīlī es saprotu, ka ir centrālais svētku pasākums, Marka Rotko oriģināla darbu ekspozīcijas atklāšana un arī tikšanās ar viņa ģimeni. Vai Marka Rotko mākslas darbi jau ir atceļojušos Daugavpilī?
Mākslas darbi vēl ir ceļā. 28. aprīlī no 11. no rīta līdz pat 19. jeb līdz pēdējiem apmeklētājiem arī Rotko oriģināls būs iespējams apmeklēt bez maksas. Līdz ar to dienu var izmantot kā dāvanu sev, dāvanu citiem. Šie Rotko oriģināli, kas tiek atvesti, viņi būs skatāmi nākamos 3 gadus. Mums nebija oriģināli veselu gadu. Oriģināli mums aizbrauca gadu atpakaļ, jo beidzās iepriekšējais līgums un sākās Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, kā rezultātā ģimene izvērtēja riskus un līdz pat 2022. Gada rudenim nebija gatava dot jaunus oriģinālus. Tad bija jau šī saruna un vienošanās, ka tomēr mēs varam saņemt šos darbus, bet ņemot vērā reģionālo specifiku un klimatiskos apstākļus, kas mums ir ziema, kas ietekmē arī mākslas turisma plūsmu. Mēs nolēmām, ka oriģinālus mēs uzsākam parādīt tikai no aprīļa, kad ir aktīvā cilvēku plūsma. Tā kā no 28. aprīļa ir pieejama oriģināli. Līdz tam mums bija veselu gadu, kas vēl šobrīd ir eksponētas muzeja kvalitātes, vinē drukātas reprodukcijas, kas kalpo pirmām kārtām, protams, izglītojušam mēķim, raksturojot Rotko daļradi, bet nekādā ziņā nav attiecināmas vai pielīdzināmas oriģināliem, kur var sajust šo te mākslinieka elpu, mākslas darbu dziļumu, ko nu, neviena reprodukcija nevar no, tā kā, realizēt.
Šobrīd, kādi tad ir galvenie mākslas centra izaicinājumi?
Droši vien saglabāt šo apmeklētāju interesi caur realizētajiem projektiem, caur piedāvājumu, attīstoties sabiedriskai domai kopumā pasaulē un pandēmija daudz ko ir mainījusi, mums ir jāsako līdzi tām formām un izpausmēm, kas mākslā, mūzikā, kultūrā vispār notiek, lai mēs iekļautos šajā visā kopumā, lai primāri mēs arī būtu kā galamērķis, uz kurien doties un izmantot šo piedāvājumu. Laikam tas ir pats galvenais. Nu, un, protams, izdzīvot šo kopējo ekonomisko pasaules krīzi, jo, protams, mums ir nepieciešams materiālais resurss, lai realizētu katru reizi citu unikālu rezultātu. Šeit es gribu uzsvērt to, ka tas nav saistīts ar to, ka tie būtu mākslinieki honorāri vai kā tam līdzīgi, bet drīzāk tās izmaksas, lai šo projektu varētu producēt, tai skaitā atvest, aizvest, iepakot, izpakot, kas ir preces un atsevišķos gadījumos pakalpojumi, lai pietiktu šī te finansējuma.
Māri, kādus jūs redzat Daugavpils Marka Rotko mākslas centra turpmākos 10 gadus?
Cerīgus uz progresu vērstus un tikpat profesionāli saturiski no kolēģu darba realizētus, lai šī te latiņa, kas 10 gadus ir bijusi stabila un kāpusi uz augšu, lai viņi nenoslīdētu nevienu brīdi zemāk.
Paldies par sarunu, saku Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājam Mārim Čačkam, kurš šobrīd kopā ar savu komandu aktīvi gatavojas mākslas centra 10 gadu jubilejas svinībām.